Nou vanoggend gaan ons bietjie verder met ons reeks wat ons praat van ons verhouding met Jesus, waar ons met hom staan en ons gaan bietjie praat oor Jesus as my redder. Nou ons wat ons lewens vir die Here gegee het, ons weet hy is ons redder, dis waar ons verhouding begin het, maar partykeer vergeet ons so bietjie dat hy ons redder is. Maar kom ons kyk na die skrif, het sê in 2 Timoteus 4 vers 18, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Is dit nie wat hy doen nie? Hy red ons van elke bose werk, hy red ons van elke bose ding, hy red ons van elke bose ding in hierdie lewe. Maar die vraag wat die ou nou moet vra om te verstaan wat hy gedoen het, is hoe red Jesus ons? Wat gebeur prakties? Dit is nie net 'n gedagte wat in my kop is en ek aanvaar dit nie. Daar het iets spesifiek gebeur wat gemaak het dat hy my red, dat hy my verlos, dat hy my verlos van elke bose werk. En die mooiste verduideliking daarvan vir my is in Filippense 2 vers 6 tot 8. En Jesus word hier beskryf en ons gaan bietjie stop soos wat ons aangaan, maar hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. So wat Paulus hier vir ons sê, dat Jesus is in die gestalte van God. Hy is gelyk aan God. So dit is deel van die drie eenigheid en in die drie eenigheid is daar nie een bo die ander nie. So hy begin en hy sê, Jesus is gelyk aan God, hy het nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, hy is niks minder as die Vader nie, maar hy is ook nie meer as die Vader nie, hy is gelyk aan. En in vers 7 gaan hy dan verder, waar hy sê, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. So ons begin met Jesus is gelyk aan die Vader. Jesus is gelyk aan God. En dan kom ons nou hier, as hy in die Grieks gaan kyk, wat sê, hy het homself ontledig, beteken dit, hy het homself leeg gemaak. Hy het homself minder gemaak. Hy het homself minder gemaak, hoekom? Sodat hy die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Nou gewoonlik, wanneer 'n ou iets opgee, dan gee jy dit op vir iets beters. Ek gee my tyd op deur te gaan werk sodat ek vir my gesin kan sorg. Daar's gewoonlik 'n ruil transaksie aan die gang en oor die algemeen is dit 'n besluit wat 'n ou maak, want wanneer ek iets opgee, dan los dit my beter af. Maak dit sin? Hierdie transaksie was nie so nie. Gelyk aan God word gelyk aan die mens. En hy gaan verder en hy sê, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja die dood van die kruis. En in hierdie paar verse sien ons die prentjie van wat Jesus gedoen het om ons te red. Hy het, as hy gaan kyk in die Ou Testament, dan kan jy oral sien waar Jesus op tye verskyn het aan mense, en wanneer hy verskyn het, het hy dit is daar erkenning gegee dat hy God is. 'n manier hoe jy dit baie keer sien is, as hy ou kyk in Openbaring, verskyn daar 'n engel aan Johannes. En toe Johannes voor die engel val en die engel begin aanbid, toe sê die engel, nee, moet my nie aanbid nie, want ek is 'n diensknegt soos wat jy is. Nou in die Ou Testament is daar 'n karakter wat baie tevoorskyn kom, wat praat van die engel van die Here, of die engel van die leerskare van die Here, en wanneer hierdie karakter tevoorskyn kom, dan word hy aanbid, en hy korrigeer hulle nooit nie. Een voorbeeld is Josia. Voor Josia in die oorlog ingetrek het, het hierdie engel van die Here aan hom verskyn, en Josia het voor hom gebuig en hom begin aanbid, en die aanbidding is aanvaar. So dit is 'n tipe van hoe Jesus verskyn het, selfs in die Ou Testamentiese tyd. So van die begin af sien ons dat Jesus gelyk is aan God, en nou word hy maak hy homself minder, hy word aan die mens gelyk en hy is gehoorsaam aan God tot sy dood toe. Hoekom was dit nodig? Het hy dit gedoen want dit het geklink soos 'n goeie idee? Hy het nie voordeel daar uitgetrek nie, hy was nie beter af as gevolg daarvan nie. Nou kom het hy dit gedoen? En die ou moet weer bykie in die Oud Testament gaan krap om dit te verstaan, maar as die ou sien, in die Oud Testament, die beginsel van sonde, was dat wanneer een sonde gepleeg word, moes iets sterf. Ons sien dit in Adam en Eva, toe Adam en Eva gesondig het, en hulle is uit die tuin van Eden uit, het God hulle blare kleren vervang met dierevelle. En waar kry jy dierevel? By een dier. Kan jy een dierse vel afhaal en hy leef? Nee. So iets moes sterf om die sonde van Adam en Eva te bedek. En dit was een ernstige ding, toe Kain vir Abel doodgeslaan het, het God vir hom gesê, sy bloed roep uit van die aarde af. En hierdie bloed wat vergiet is, dit moet geregverdig word, dit moet gestraf word. Maar God het nie dadelijk vir Kain doodgeslaan nie, hy het hom bedek, hy het hom gecover. En as hy nou verder kom en hy kom in die wet van die Ou Testament, dan was die beginsel dat iets moet geoffer word wanneer daar sonde gepleeg word, om die prys te betaal van die sonde. So ek het nou iets gedoen wat ek nie moes nie, ek het gesteel, dan moet ek, interessant genoeg, as jy gesteel het in die Ou Testament, moes jy terugbetaal wat jy gesteel het, maar dan moet jy ook 'n offer gaan bring aan God. Hoekom? Om vir die Here dankie te sê vir sy vergifnis? Nee. So dat daar die dier gestraf word in plaas van jou. Dat sy bloed vloei in plaas van jou bloed. Maar daar was sekere regulasies gewees, hierdie dier moes, soos wat die Bybel genoem het, moes perfect gewees het. Daar mag nie een van sy bene gebreek gewees het nie, hy mag nie sieklik gewees het nie, hy mag nie blind gewees het nie. Hy moes perfect gewees het, sodat hy jou onperfektheid kon dra. Julle hoor wat ek sê? Hy moet perfect wees, sodat hy jou las kan dra. En as hy ou nou moes kyk na die mense, in die tyd van die Bybel en vandag, en jy moes kyk vir 'n mens wat perfect was, om die las van iemand anders te dra, so jy niemand kry nie. So toe het Jesus gekom, en soos in Johannes 10, het Jesus gesê, dat niemand kom en neem die lewe van die seun van die mens nie, het hy, maar die seun van die mens kom, lê dit neer, het hy ons gesien in die gemors waarin ons was, daar nie hoop vir ons was, vir ons redding nie, daar was nie hoop vir ons, vir die vergifnis van ons sondes nie. En hy het homself minder geword, om gelyk aan ons te wees, sodat hy die perfekte lewe kon lei, dat wanneer hy gesterf het, hy my en jou sondelas op hom kon dra. Hy was die perfekte offer vir ons. En dit is ook hoekom die offersysteem tot 'n einde gekom het, want die offers wat voor dit gemaak het, alhoewel dit skoon was, alhoewel het rein was, alhoewel het perfect was, as ek 'n lammetjie geslag het vir my sonde, verstaan die lammetjie nie wat ek deurgegaan het nie. Hy verstaan nie die versoeking wat ek deurgegaan het en gestruikel en geval het nie. Maar nou sê die Bybel vir ons in die boek van Hebreërs dat ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons medelee het nie, want hy is soos ons versoek op alle maniere, maar sonder sonde. So hy was die perfekte offer, want die geleentheid wat ek en jy het om dinge te doen wat ons nie moes nie, het Jesus ook gehad. Maar die verskil tussen my en jou en Jesus is, Jesus het nie geval in die sonde nie. En hy kom as perfekte offer en hy betaal die prys wat ons veronderstel is om te betaal. Hy betaal die prys vir ons skuld. Hy betaal dit vir ons, sodat ons skoon kan wees. En dit is hoe hy ons gered het van sonde. Ons dink baie keer, Jesus het gesterf sodat ons die hel toe hoef te gaan nie. Maar die hel was nie gemaak vir die mens nie. Dit is nie deel van die oorspronklike plan gewees nie. Dit is 'n simptoom van die sonde probleem. Wanneer ek nie in God se wil geleef het nie, het ek soontoe gegaan nie omdat God wil hê ek moet soontoe gaan nie, maar omdat ek gedoen het wat die duiwel gedoen het, omdat ek gedoen het wat die wat saam met hom geval het, kry ek dieselfde straf. So die probleem is nie die hel nie, die probleem is sonde, want as daar nie sonde in my lewe is nie, sal ek nie hel toe gaan nie. Julle hoor wat ek sê? En dit is hoekom Jesus gesterf het vir ons sonde. Want as ons sondes vergewe is, dan kan ons nie aangespreek word daarvoor nie. Want het is vergewe, dit is skoon gewas, dit is nie meer deel van my lewe nie. En as ek dit verstaan en ek neem Jesus aan en ek besluit om vir hom te leef en ek jaag hom na, dan weet ek Jesus het my gered. Ek weet hy het my nuut gemaak. Maar vir een of ander rede gebeur dit, of dit het met my gebeur, ek weet nie met julle nie, maar dit het met my gebeur, wat iewers langs die pad begin ons ophou dink aan Jesus as ons redder. Ons begin dit hanteer op 'n manier dat Jesus het my een oomblik gered, en hy het my gered net vir daardie oomblik, so ek het nou 'n nuwe kans gekry, ek het nou 'n geleentheid gegee op 'n nuwe begin, ek het nou 'n kans gekry om dinge van vooraf te probeer, dis my verantwoordelikheid. Hy het my gered, maar dis nou klaar, ek gaan nou alleen aan. En ons sê dit nie hardop vir mekaar nie, maar dis ons leef. As ek 'n krisis het, dan ek moet dit uitsorteer, ek moet dit wen, ek moet die antwoord kry, ek moet die oplossing soek. Want hy het my mos nou gered, so ek moet mos nou weet wat om te doen. Okay, blijkbaar is net ek wat daai probleem gehad het, maar en dan sukkel ons so in ons geestelike lewe en ons sukkel onnodig. Want ons het 'n redder wat ons wil uitred, ons het 'n verlosser wat ons wil verlos van elke bose werk, maar ons vertrou hom nie om dit te doen nie, want is my fight, ek moet hom wen, ek moet hom beklei. En ek het net, en dan moet ek die vraag vra, wanneer Jesus my gered het, wanneer ek tot bekering gekom het, wanneer ek my lewe vir hom gegee het, is dit waar sy redding stop? Dit kan net daar stop, as ek dink ek gaan hom nooit weer nodig hê nie. En hoekom dit so 'n probleem is waarmee ons sukkel is, daar was nie hoop vir ons sonder Jesus nie. Daar was nie hoop vir ons redding nie, daar was nie 'n ander kans nie, daar was nie 'n ander weg nie, daar was nie 'n ander manier nie. So ons het ons eie ding probeer doen, dit het nie gewerk nie. As dit gewerk het, het ons Jesus nie nodig gehad nie. Nou red hy ons, nou sit hy ons op 'n ander plek, op 'n plek waar ons hoop het, op 'n plek waar ons 'n hoopvolle toekoms het, op 'n plek waar ons 'n ander kans het. En ons dink ons kan bestaan in daai plek sonder hom. En dan misluk ons, dan maak ons foute, ons doen dinge wat ons nie moet nie, ek raak teleurgesteld, ek raak kwaad vir myself, ek verloor my motivering, want die Here het my vergewe, hoe kan hy my nou weer vergewe? Ek het nou so droog gemaak, wat 'n kans is daar vir my? Maar ons vergeet dat hierdie plek waar ek is, kan ek nie bestaan sonder hom nie. Ek gaan nooit, as ek opreg voor God leef, gaan ek nooit daai punt bereik wat ek hom nie desperaat nodig het nie. Waar ek nie so afhanklik is van hom, dat ek sonder hom kan asemhaal nie. Ek gaan nooit daai punt bereik nie. Maar ons wil beter voel oor onsself, ons wil opstaan, ek wil voel ek het iets bereik, ek wil voel ek het iewers gekom. So, nou is ok, Here, ek het hierdie krisis. Ek het nou 'n paar dinge geleer, ek kan dit handle, ek kan dit fight. En dan as ek moeg beklei is, as ek by die punt is van opgee, dan kom ek nou weer by die Here uit. En Here, ek is so jammer, ek het so droog gemaak. Ek vergewe my asseblief, Here. Vergewe my vir hierdie foute en dan draai ons weer, maar dan probeer ek dit weer self doen. Ons maak soos wat die Israeliete gemaak het. Een van die eerste foute wat hulle gemaak het in die beloofde land is hulle het 'n verbond gesluit met die mense van ek dink is Gibeon. Nou, hoekom dit 'n fout was, is die Here het gesê dat wanneer jy hulle kom in die beloofde land, moenie verbond sluit met die mense om jou nie, want hulle gaan jou mislei, hulle gaan jou weglei van my af. En die mense van Gibeon was bang vir die Israeliete gewees, en hulle stuur toe mense met ou klere, en hulle kry ou kos en gedroogde kos, en stuur dit na hulle toe, om nou te sê, ons kom van 'n ver land af, en ons wil 'n verbond met julle sluit. En Joshua het nie daaroor gaan bid nie, hulle het nie God se aangesig gesoek nie, hulle het gedink, hierdie ouens kom van 'n ver land af, kyk hoe lyk hulle, hulle is vuil, hulle klere is verslete, hulle kos is oud, so hulle kan nie van die naby af wees nie, dit kan nie van ons bure wees nie. So kom ons sluit 'n verbond, en hulle sluit 'n verbond. En die Here spreek hulle aan daaroor, maar 'n ruk later, toe die ander volke in die beloofde land nou vir Gibeon aangeval, omdat hulle nou verbond gesluit met die Israeliete. En die Israeliete doen hulle woord gestand en hulle daag op en hulle beklei teen die ander vyande en hulle wen. En hulle is so trots op hulle oorwinning, want hulle het hierdie volke verslaan. Maar die enigste manier hoe hulle die volke verslaan het, is die Here het letterlik klippe laat reën. en 125,000 soldate van die vyand doodgeslaan op daai manier. En die Israeliete staan van, wat 'n magtige oorwinning het ons bereik. Jy het niks bereik nie. As die Here dit nie gedoen het, het jy verloor. En ons wil kom op hierdie punt wat ons voel, ons het gewen, ons het dit bereik, ons het dit gemaak. Jy het dit nie gemaak nie, die Here het jou gered. Hy het jou opgetel, hy het jou verlos. Hy het dit moontlik vir jou gemaak vir jou om te staan waar jy nou staan. En die oomblik wat ons om ophou sien as ons redder, dan raak ons weer verlore. Want ek maak nou staat op my eie insig, op my eie kennis, op my eie verstand. Ek maak nou staat op my. Ek wat nie myself kon red nie. Ek wat nie myself kon sit op 'n plek om voor te kom, om verlos te word. Ek wat nie daai vermoë gehad het nie. Ek sê vir die Here, bly een kant, ek sal dit handle. Ek sal daar wees. En dan kom ek weer by hom, moedeloos en moeg. En dan gaan die proses weer van voor af. Here, ek is jammer, Here vergewe my. Here, herstel my, dan herstel die Here my. Dan kom ek nou weer op daai plek en dan probeer ek dit weer self doen. En hierdie proses herhaal homself oor en oor, totdat ek besef in my lewe, dat ek sal nooit onafhanklik van God al wees nie. Nooit. Ek het een keer een story gehoor van 'n ou, wat hy kom van 'n plek af wat hy niks gehad het nie. Dit het finansieel baie sleg gegaan, en daar was nie hoop vir hom gewees nie. En die Here het op sy hart gelê om te begin tiende betaal, en hy begin tiende betaal, en die Here begin hom seën, die Here begin sy besigheid seën, soveel so dat het vir hom moeilik geraak het om tiende te betaal, want daar het soveel finansies ingekom van verskillende plekke af, dat hy gesukkel het om by te bly. En hy kla eendag by iemand en hy sê vir hom, ja, dit raak moeilik vir my om my tiende te betaal, want ek kan nie bybly nie. En die ou sê toe vir hom, is reg, ek gaan vir die Here vra om jou op te hou seën, dan gaan jy nie sukkel daarmee nie. Van, sorry Here, dis 'n goeie probleem om te hê. Wanneer die Here jou begin seën en jy gaan vorentoe, dan raak dinge meer ingewikkeld. Want hy vat jou na 'n plek toe waar jy nie op jou eie kan staan nie. Wanneer dinge ingewikkeld raak, wanneer dinge moeilik raak, is nie 'n rede om op te gee nie. Dis nie 'n rede om bitter of kwaad te raak nie. Dit is wanneer ek weer eens net moet besef, ek kan nie onafhanklik van God funksioneer nie. Ek kan dit nie sonder hom doen nie. Ek moet weer kom op daai plek waar ek my hande uitstrek en sê, Here, red my. Here, help my. Ek weet nie wat die regte besluit is nie. Here, wys my. Wys my wat ek moet doen vorentoe. En wanneer hy vir jou iets gee om te doen, dan vertrou jy hom en jy doen dit. Want wanneer ons op 'n plek kom waar ons gelê het en die Here tel ons op en ons is weer staande, dan neem ons hierdie denkwyse aan van ek het nou iets om te verloor, so ek moet dit nou beskerm. Jy weet, ek moet nou my wysheid gebruik. So as ek niks het nie, dan is ek so gehoorsaam aan die Here, want ek het niks om te verloor nie. Maar nou as ek iets begin kry om te verloor en die Here sit iets op my hart, dan dink ek, sjoe, moet ek dit regtig doen? Dis nou 'n bietjie moeilik. En dan begin dinge uit mekaar uitval en dan wonder ek hoekom. Maar ek is afhanklik van hom volkome. En dan as ek weer 'n uitdaging kry, al is ek staande, al is ek op 'n beter plek, dan weet ek wat om te doen om daar te wees, want ek gaan net weer na my knieë toe en ek sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie ding te hanteer nie, Here red my, Here help my, Here maak my los, want ek is afhanklik van U. Ek kan dit nie doen sonder U nie. En as ons hierdie beginsel snap en ons begin dit leef, dan gaan ons lewe partykeer nog steeds moeilik wees. Ons gaan nog steeds uitdagings deurgaan. Ons gaan nog steeds dinge in die oë staar wat ons nie altyd weet hoe om dit te hanteer nie. Maar die verskil is, wanneer dit my kant toe kom, dan reik ek uit na my God. Ek verstaan dat hy is my redder en hy bly my redder. Hy bly die een wat my optel. Die skrif sê vir ons in Jesaja 41 vers 8, tot 10, en hy sê, maar jy Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het, van die eindes van die aarde, en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, Jy is my knegg, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ek dink ons net nog ene. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Wat vir my amazing is van daai vers, of daai paar verse, hy begin en hy skryf, en die Here gee eintlik woord wat maak dat dit nie nodig is vir hom om die res te sê nie. Hy sê, jy o Jakob, my knegg, wat ek uitverkies het, wat ek gaan haal het by die eindes van die aarde, jou wat ek al soveel keer gehelp het, jou wat ek al soveel keer vergewe het, jou wat ek al soveel keer uitgered het, moenie angstig rondkyk nie. Ek gaan aanhou om jou te red, ek gaan jou ondersteun met my reddende regterhand. Jou wat ek nog nooit gelos het nie, ek sal jou ook nie los nie. Ek sal jou aanhou help, ek sal jou aanhou red. Maar hoekom is het so maklik om in die struik te trap, om te dink die Here gaan my nie weer red nie, die Here gaan my nie weer hier uithaal nie. Hoe min dink ons van sy liefde, as ons so begin redeneer. En ons klim so maklik in 'n gat, in 'n depressiewe gat, want ek het nou so droog gemaak, ek het nou soveel foute gemaak, daar is nie hoop vir my nie. Hoe min beteken Jesus se dood vir jou, as jy dit dink? En 'n groot ding wat bydra hiertoe, kry ons ook in Jesaja 51. Vers 1 en 2, en het sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword, tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Hy praat nie hier met ongeredde mense nie. Praat met mense wat die Here dien. En as ons in hierdie plek is wat ons sy redding nodig het, dan voel dit vir ons baie keer, die Here is doof vir ons, die Here hoor ons nie. Maar hy sê dit so mooi, hy sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword. Ons dink baie keer, ons besef nie altyd die effek wat dit het, wanneer ons kies om aan te hou met sondes en verkeerde dinge nie. Ons besef nie die effek wat dit het nie, en dan begin ons eie stories opmaak. Soos byvoorbeeld, as jy sondig, val die Here van sy troon af. Nee. As jy sondig, gaan hy jou met 'n weerligstraal uit die hemel uitgooi. Nee. Beteken dit, jy gaan onmiddellik alles verloor en niks gaan meer uitwerk nie. Nee. Een van die grootste vangplekke van sonde is dis gemaklik. Een van die mooiste beskrywings van sonde wat ek al gehoor het, en ek dink ek het dit al genoem, so ekskuus as ek myself herhaal, maar dit kom van hoe die Eskimo's 'n wolf jag. Eskimo's bly in 'n plek waar dit net sneeu is, daar is nie baie kos nie, daar is nie baie vleis en dinge om die omgang te hê nie, so as daar wolwe is, is dit 'n probleem, want die wolwe vreet al die vleis op, en dan het die mense nie kos vir hulle self nie. So as daar wolf is, dan probeer hulle om so gauw as moontlik jag. Maar hulle gaan nie uit met wapens en soek hom en beklei met hom nie. Wat hulle doen is, hulle vat 'n mes, 'n lekker lang groot mes, en hulle maak hom so skerp soos wat hulle hom kan maak. En wanneer hy op sy skerpste is, dan vang hulle 'n rob, hulle slag hom en hulle dry neer al sy bloed, en hulle dip die mes in die bloed. En hulle haal uit dat hy droog word. En as hy droog is, dan sit hulle nog 'n laag bloed op, en nog 'n laag, en nog 'n laag, en nog 'n laag bloed op, totdat hierdie mes 'n massiewe dik laag bloed op het. En wat hulle dan net doen is, hulle gaan iewers in 'n oop plek en hulle plant die mes in die middel en hulle sit hom reg op en hulle loop. Wat gebeur? Die wolf kom verby, hy ruik die bloed, hy dink daar's kos, en wanneer hy nou kom by die mes, dan ruik hy nou dis bloed en hy begin hom lek. En dis robbe bloed, so dis lekker vir hom. Ek kan nie dink dat dit lekker vir my sal wees nie, maar dis lekker vir hom. En hy hou aan lek en hy hou aan lek en hy hou aan lek. En soos wat hy deur die la bloed lek, begin sy mond gesny word deur die skerp mes en hy begin bloei. Maar teen daai tyd is sy mond so vol van die smaak van die robse bloed dat hy nie agterkom dis sy eie bloed wat hy proe nie. En dan bloei hy dood. Dis baie gross, dis baie verskriklik. Maar dis die sonde werk. Dis 'n lekker ding, dis 'n gemaklike ding. Dis iets waar ek kan aanhou mee want ek geniet dit en ek het nie dadelik 'n effek daarvan nie. En ek kom nie agter dat dit besig is om my lewe te neem nie, want ek geniet die lekker te veel. En die ding wat ons nie besef van sonde nie, die grootste ding wat dit doen is wat hierdie vers sê, is hy sê dit maak 'n skeidsmuur tussen my en God. So nou is ek in daai gat, ek is in daai slegte plek, ek is in daai plek wat ek moet uitkom, maar ek dink die Here hoor my nie. Want daar's 'n muur tussen my en hom. Dit is hoekom as daar iets is in my lewe wat nie daaraan hoort nie, raak ontslaa daarvan. Want dit voel lekker. Dit maak jou gemaklik. Maar dit sny jou af van die een wat jou kan help om op 'n ander plek te staan. Dit sny jou af van sy hulp, dit sny jou af van sy stem. Die mooiste beskrywing van die Heilige Gees is dat hy soos 'n duif is. En wat interessant is van 'n duif, ek is nie 'n goeie diervanger nie, glad nie. Maar as daar nou 'n duif val of stop by 'n plek en ek moet hom probeer vang, elke tree wat ek gee, moet ek die duif in ag neem. As ek nou bietjie naby kom en ek sien hy begin sy vlerke sprei, dan moet ek stop. Dan weet ek, ek is nou besig om iets te doen wat die duif gaan wegjaag. As hy gemaklik is, dan gaan ek nader, dan beweeg ek. Maar ons neem nie altyd die Here of sy Heilige Gees in ag wanneer ons dinge doen nie. Ek is gefokus op hom, ek wil vir hom leef, maar as ek hierdie ding doen, ek kan dit nie saam met die Here doen nie. Ek kan nie die Here prys terwyl ek dit doen nie. So ek sit die Here net bietjie een kant en ek doen dit anyway. En dan begin ek hierdie skeidsmuur bou en ek begin dit bou en ek begin dit bou. En eventueel bereik ek 'n plek wat ek myself afsny van hom af. En dan sit dit God se skuld nie. Dis myne. Maar prys die Here vir sy genade, dat wanneer ek op my knieë val en ek sê, Here vergewe my vir hierdie ding wat ek doen, dan breek hy muur af. Dan breek daai muur af en ek gaan aan. Hy herstel my tot die plek waar ek was. Hy herstel my tot op die plek wat net hy my kan onderhou. En ek kan daar staan so lank as wat ek afhanklik is van hom. So ek wil julle regtig aanmoedig vandag en ek gaan vra dat die aanbiddingspan so lank vorentoe kom. Daar is nie een enkele verkeerde ding in jou lewe wat die moeite werd is nie. Sorry my liefie, ek verstaan jou nie. Dis reg. Daar is nie een enkele verkeerde ding in jou lewe wat die moeite werd is nie. Daar is nie een enkele ding in jou lewe wat teenstrydig is met wat God vir jou wil hê nie, wat jou gaan beter aflos as wanneer jy dit uit jou lewe uitskei nie. It's not worth it. En die vyand het 'n manier om vir ons te lieg. Want wanneer ek gestruikel het, wanneer ek miskien bietjie van die pad af was, wat ek miskien dinge begin doen het wat ek nie moes nie, dan kom hy met hierdie oortuiging, nee, maar hoekom sal hy jou terug aanvaar? Jy het ons nou droog gemaak, hy het jou vergewe, toe struikel jy weer, toe maak jy weer 'n fout, hoekom sal hy jou terugvat? As die duiwel dit in jou oor fluister, sê hy net hardop, want hy is lief vir my. Hy sal jou elke keer terugvat. Elke liewe keer. Hy liefie, ek het vir jou, kan ek jou gou jou mic leen?
Ek hou nie daarvan om te praat nie. Anyway, ek het nie net randomly op my foon geskrol nou nie, vir die wat my dophou. Ek kry nie die Afrikaanse weergawe op my Bible app nie, dis weer. Ja, ek kry. Hierdie week was op 'n punt net, it was just breaking point. En nie soveel die einde nie, maar meer die middel van die preek voel ek net hierdie pas net vir my regtig mooi in, want dit was net 'n verskriklike week. Okay, dit was 'n verskriklike jaar, maar soos ek sê, hierdie week was net breekpunt. En op 'n punt hierdie week sit hy by my in die kantoor en ek bel 'n kollega van my en ek vra vir haar waartoe stuur ek hierdie ding, want die e-pos weet ek is nie reg nie, maar nou weet ek nie waartoe moet ek hom stuur nie en wat ook al. En die maatskappy se naam is Matthew 77. Kasielka, hy sê daar is nie 'n Matthew 77 nie, so dit moet Matteus 7 vers 7 wees. En as you do, gaan hy en hy vat sy foon en hy gaan op sy Bible app en hy lees Matteus 7 vers 7. En hier is nou in die NIV en het sê, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. And the one who seeks finds. And the one who knocks the door, and to the one who knocks the door will be opened. En op daai oomblik was dit regtig nie wat ek wou hoor nie. En dis nie wat ek fisies nodig gehad het nie. Maar dis hoe die Here werk. En nie lank daarna nie, het ons gevra en ons het ontvang. En ons het geklop en die deur is oopgemaak. So, ek voel net, soos ek sê, meer die middel van die preek, op daai stadium het die Here net gesê, deel dit. Want dis hoe die Here werk. Dis nie altyd hoe ons dink dit moet lyk nie, dis nie altyd hoe ons voel dinge moet lyk, of hoe dit moet gaan, of hoe iets moet wees nie. Maar tot in jou donkerste oomblik, die Here is daar.
Terwyl ons so aanbid, dit is wat nodig is as ek gered wil word. Wanneer ek tot bekering kom, maar ook na my bekering en ek is in 'n plek en ek moet gered word, vra en jy sal ontvang. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Die Here doen 99% van die werk. Maar ons moet daai eerste 1% doen. Ek moet vra, ek moet soek, ek moet klop. En as ek nou net so 'n bietjie Grieks kan ingooi op wat Lisa gesê het, die tens waarin dit geskryf is in Grieks, vertaal nie lekker na Afrikaans toe nie, so ons mis so klein bietjie daar in die Afrikaans, maar hy sê eintlik, as ou nou gaan kyk in die Grieks, dan sê hy, klop en hou aan klop, en dan sal vir jou oopgemaak word. Vra en hou aan vra, en jy sal ontvang. Soek en hou aan soek, en jy sal vind. En baie keer mis ons, want ek vra een keer, en ek weet nie of dit met julle gebeur nie, maar het gebeur met my, ek sê, Here, ek bring hierdie saak na u toe, Here, bring 'n verandering, en dan raak dinge erger. Dit raak moeiliker. Ek gaan nie weer vra nie. Okay, prys die Here vir die heilige gemeente, want hulle pastoor sukkel met dinge wat hulle blykbaar nie doen nie. So terwyl ons aanbid, kom ons vra, en kom ons commit om aan te hou vra. Kom ons begin klop. En net een story voor ons gaan aanbid en voor ons tyd met die Here gaan spandeer, wat Jesus vertel het. Hy vertel 'n story van 'n weduwee wat na 'n regter toe gaan. En die Bybel praat van die regter as 'n goddelose regter. Hy wou nie hierdie weduwee help nie. En sy is elke dag by hom in sy kantoor. Sy is elke dag daar by hom dat die regter éventueel sê, laat ek net aan hierdie vrou reg verskaf sodat sy my nie miskien sla nie. Ek het al paar weduwees ontmoet in my lewe, maar nog nie een wat ek gedink het hierdie vrou gaan my aanrand nie. Maar dat hierdie goddelose regter sê, ek is bang vir hierdie vrou, kom ek help haar liewers. En dan sê Jesus, as hierdie goddelose regter aan haar reg verskaf het, hoeveel te meer julle Vader wat lief is vir julle, hoekom sal hy nie vir sy kinders gee as hulle vra nie? Amen. So kom ons staan en kom ons praat met die Here. Waar in jou situasie waar jy is, wat jy nodig het om uitgered word, om uit te gered word, wat jy nodig het om op te staan, wat jy nodig het om neer te lê, kom ons praat met hom en kom ons doen dit in Jesus naam. Dankie julle.